Now we come to the crucial part.
Se dostáváme k té klíčové části.
I'm going to skip the miracle itself found in verses 38 to the end of 44.
Přeskočím ten samotný zázrak od 38. do 44. verše.
That's a wonderful passage, but I don't need to unpack it more here.
To je úžasný oddíl, ale není třeba, abych ho tady více vysvětloval.
But then Jesus faces moral and spiritual death and gives life by dying himself.
Ale potom Ježíš čelí duchovní smrti a čelí tím, že dává svůj život.
Verses 45 to 53.
Verše 45 až 53.
Verse 45, therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did put their faith in him.
Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, v něho uvěřili.
In other words, for some people at least the miracle had its desired effect.
Tedy alespoň pro některé lidi ten zázrak přinesl to žádoucí ovoce.
But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done.
Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.
In other words, no matter how spectacular the miracle, it can't guarantee faith.
Tedy nezáleží na tom, jak spektakulární je nějaký zázrak, nezaručí na 100% to, že někdo uvěří.
Clearly there are some people here who use the episode of the resurrection of Lazarus merely as a reason and a ground for trying to get on the inside track with the Jewish authorities.
Někteří lidé z toho zástupu použili to, tento zázrak k tomu, aby si šplhli u židovských autorit.
So they go and rat on Jesus and tell the whole story to the Sanhedrin.
A tak šli žalovat na Ježíše k veleradě.
So the chief priests and the Pharisees, they call a meeting.
A tak velekněží a farizeové svolali shromáždění rady.
What are we accomplishing? They ask.
Ptají se sami sebe, tak co s tím uděláme?
If this, here's this man performing many miraculous signs.
Tady ten člověk činí mnoha znamení.
Now you see, if they were thoughtful the same way that Nicodemus was thoughtful, they would have reflected on the significance of this sign and thought, are we getting this one wrong? Is it possible that he really is a manifestation from God himself?
Kdyby přemýšleli stejně jako Nikodem, tak by si říkali, no, když on činí tolik znamení, tohleto není možné, že my bychom se nakonec v něm smílili?
But they don't use this occasion of this so dramatic sign to ask the obvious questions.
Ale oni nepoužili tento zázrak k tomu, aby sami sebe se zeptali na ty, nebo si položili ty otázky, které byly tak na snadě.
They're far more concerned for their own power.
O tolik víc jim záleželo na jejich vlastní moci.
They say, if we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our place and our nation.
Říkají, no, pokud to takhle necháme jít dál, tak v něj všichni uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ.
There's probably a pun.
No, v tom je pravděpodobně malá slovní hříčka.
That is, our place could simply mean our position. They take away our position and our nation.
Takže anglicky říká, že tam je, vezmou nám toto místo, což může znamenat i naše místo, naše pozice, naše funkce a k tomu i ten národ.
But the Jews sometimes spoke of the temple as our place.
A Židé někdy mluvili o chrámu jako o tom svatém místu.
So this could be understood to mean they'll come and take away our temple and our nation.
Takže by to mohlo znamenat i to, že přijdou Římané a zničí chrám i národ.
In any case, you see, what they're afraid of is that Jesus is becoming so popular and finding so many followers that if these followers ever gelled into a movement of rebellion, it would call down the power of Rome against them.
V každém případě je vidět, že se bojí toho, že Ježíš se stane tak mocným a získá si tak velký počet následovníků, že pokud ty by se dostali do spoury a zbouřili se, tak by to nutně vyvolalo reakci Římanů, kteří by přišli a zničili to všechno.
There could only be one outcome to that.
To by skutečně mohlo mít jenom jeden následek.
Jerusalem would be crushed.
Jeruzalém by byl zničen.
They would take away our nation and our place, either the temple or our own position of privilege.
A oni by zničili národ a i to místo, což může znamenat jak chrám, tak jejich postavení a výsady.
But one of them, by the name of Caiaphas, who was high priest, speaks up.
Ale jeden z nich, Kajifáš, který byl toho roku veleknězem, promluvil.
His language is not very diplomatic.
Jeho jazyk není zrovna diplomatický.
You know nothing at all.
Vy vůbec ničemu nerozumíte.
You bunch of nincompoops.
Vy jste banda úplných hlupáků.
It's just terribly condescending and insulting.
No, holc velmi nezdvořilé prohlášení.
You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish.
Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ?
Now there are two levels of irony.
A tady jsou dvě úrovně ironie.
You see, at the one level, this is brutal realpolitik.
Na jednu stranu to je brutální realpolitika.
In other words, it's much better to corrupt justice, he says, and condemn this man and get rid of him so that we don't have any danger of a political revolt and then the crushing might of Rome on our heads.
To znamená, je mnohem lepší ohnout právo a spravedlnost a nespravedlivě odsoudit tohoto jednoho člověka, než aby tady mohlo dojít ke spouře, která by potom způsobila, že by Římani zničili úplně všechno, celý národ.
So what he calls for is a substitutionary death.
Takže on volá po zástupné smrti.
That is, he wants Jesus to die instead of the nation.
To znamená, on chce, aby jeden člověk, Ježíš, zemřel za národ.
It is better for us that one man die for the people than that the whole nation perish.
Je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.
In their view, either Jesus dies or the nation dies.
Takže z jejich pohledu zahyne buď Ježíš nebo národ.
If Jesus dies, the nation doesn't die.
Když zemře Ježíš, nezemře národ.
So his death is a kind of substitute death for the nation.
Takže Ježíšova smrt je určitým způsobem zástupná smrt pro jejich národ.
But the irony, of course, at the level of realpolitik is that by the time this gospel is written, the readers know that although Jesus was killed, the nation fell and was destroyed anyway.
Ale tou ironií je, že v době nebo do doby, než toto evangelium bylo napsáno, tak navzdory tomu, že Ježíš zemřel, tak se toto stalo, ten národ byl dobyt a rozpílen, padl.
Jerusalem fell in AD 70.
Jeruzalém byl zničen roku 70 po Kristu.
Less than 40 years later.
Méně než 40 let později od tohoto příběhu.
And the temple was utterly destroyed.
A chrám byl naprosto zničen.
Not one stone standing on another.
Nezůstal stát kámen na kameni.
So that when readers read this later, perhaps in AD 80 or 85 or even 90, they cannot help but smile a little and say, oh, there's an irony here.
Takže když tohle četli čtenáři později v roce 80, 85 nebo 90, tak se asi nemohli pousmát a říkat si, no, to je teda ironie.
Caiaphas arranges for a substitute death.
Kajifáš tady zařídí zástupnou smrt.
And thinks he is thereby saving the nation.
A myslí si, že tím zachrání národ.
But in the providence of God, the nation perishes anyway.
Ale z boží prozřetelnosti ten národ zahyne tak jako tak.
But of course, there is a deeper irony.
Ale samozřejmě v tom je ještě hlubší ironie,
which is explained in verses 51 to 53.
Která je vysvětlena ve verších 51 až 53.
John comments he did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation, and not only for that nation, but also for the scattered children of God to bring them together and make them one.
Jan tady vysvětluje, že Kajifáš neřekl to sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno.
In other words, John perceives that there is a substitution sacrifice much deeper, more profound and more extensive than anything that Caiaphas envisaged.
No, to znamená, Jan tady říká, že existuje zástupná smrt, která je mnohem opravdovější, hlubší, extenzivnější, než cokoliv si tady Kajifáš dokázal představit.
Caiaphas wants a substitute.
Kajfáš chce zástupnou smrt?
But he speaks better than he knows.
Ale mluví o něčem, čemu pořádně nerozumí.
It's what we find so often in this gospel. People speak better than they know.
To ostatně vidíme v tomto evangeliu hodně často, že lidé velice přesně říkali něco, ale nevěděli, sami tomu nerozuměli v tu chvíli.
In the peculiar providence of God, even Caiaphas' role as high priest is sovereignly handled by God so that as high priest Caiaphas speaks more profoundly than he himself understands.
Takže i Kajfáš, který byl toho roku veleknězem, Bůh používal ze své svrchovanosti, takže on vyslovil něco a přitom nerozuměl plně obsahu toho, co říká.
He calls for a substitutionary death.
On volá po zástupné smrti.
And at the level that he wants it, he doesn't get it.
A na té úrovni, na které to chce, to nedostane.
Because three or four decades later, Jerusalem is destroyed anyway.
Protože o tři nebo čtyři desetiletí později bude Jeruzalém stejně zničen.
But nevertheless, at a much deeper level, he does get it.
Ale na jiné, mnohem hlubší úrovni to dostane.
Then he doesn't even recognize it.
Ale on si to ani neuvědomuje.
A substitutionary death, such that
taková zástupná smrt,
Jesus dies and his own people live.
Že Ježíš umírá a jeho vlastní lid, národ, žije.
In other words, you have to read this these few verses not only in the light of Caiaphas's utterance,
takže je potřeba číst tyto verše nejenom ve světle toho, co řekl Kajfáš,
but in the light of the entire chapter,
ale ve světle celé té kapitoly.
The chapter in which Jesus has been outraged by all of the effects of sin.
Kapitoly, kde je Ježíš rozhněván, pobouřen všemi možnými důsledky hříchu.
The chapter in which Jesus claims himself to be the resurrection and the life, such that there is no resurrection and eternal life apart from him.
Kapitoly, v které Ježíš tvrdí, že není žádné vzkříšení a věčný život nikde jinde než v něm.
So that in the light of the whole chapter, Jesus' substitutionary death is precisely by taking the death and all that goes with it of sin that enables these people then to live with resurrection existence and eternal life.
Takže to je právě zástupná Ježíšova smrt, která bere od lidí smrt a její příčinu, ten hrozný hřích, a umožňuje lidem potom mít vzkříšení a žít věčný život.
In other words, there's not only irony about the nature of substitution.
Jinými slovy, není tady jenom ta ironie ohledně podstaty záměny.
What Jesus is bearing in this death, what he is accomplishing in this death, is shaped by the entire narrative of the whole chapter.
Ale to, co Ježíš nese svojí smrtí, to, co bere na sebe ve své smrti, je formováno obsahem celé této kapitoly.
He is bearing away all that outrages Jesus of sin and all of its effects.
On bere na sebe a odnáší všechno, co ho předtím tak rozhněvalo, to znamená hřích a všechny jeho důsledky.
In that sense there is already a shadowing of this being a penal substitution.
A v tomto slova smyslu to už je nástin té oběti, při které Ježíš bere na sebe náš trest místo nás.
That is all the punishment that falls on people normally is now falling on Christ.
To znamená, veškerý trest, který by normálně na lidi dopadl, nyní dopadá na Krista.
And this for the sake then of granting eternal life and resurrection existence to the people for whom Christ died.
A toto všechno proto, aby daroval vzkříšení a věčný život těm, kteří v Krista uvěří a následují ho.
Now we come to John 10.
Teď se dostaneme do Jana 10.
And here we will be more brief.
A tady budeme stručnější.
Then tomorrow we will look at one more crucial passage. We will look at the one in 1 John chapter 2 and 1 John 4, and that will finish up what we're going to do on the theme of atonement theology in John.
A zítra se ještě podíváme do 1. Janovi 2 a 4 a tím budeme hotovi s tématem smíření v Janově literatuře.
Now we are focusing especially on John 10, 1 to 21.
Nyní se soustředíme na Jana 10, 1 až 21.
Jesus, the good shepherd.
Ježíš, ten dobrý pastýř.
Now once again there are so many wonderful things to pull out of this chapter that we just don't have time for.
Znovu musím říct, že v této kapitole je tolik dobrých věcí, které bychom z toho mohli vytáhnout, ale nemáme na všechno čas.
In verses 10:1-5 Jesus knows his own people.
Ve verších 10:1-5 vidíme, že Ježíš zná svůj vlastní lid.
That is, his people are depicted as sheep, and his sheep listen to his voice.
Jeho lidi jsou vyobrazeni jako ovce a jeho ovce znají, slyší jeho hlas.
Do you have significant sheep farms in this country or not?
Máte v této zemi nějaké významné farmy, kde se chovají ovce?
Does anybody here eat mutton or do you much prefer pig?
Jí tady někdo skopové nebo všichni dáváte přednost vepřovému?
But in some countries, of course, the most common animal, farm animal, is the sheep.
Ale v některých zemích je ovce tím nejčastěji chovaným zvířetem.
But how the sheep are handled varies enormously from country to country.
Ale to, jakým způsobem se s ovcemi zachází, jak se chovají, se velmi liší ze stát od státu.
In Australia, for example, the sheep are on huge stations where they're rounded up on horseback just like western cowboys.
Například v Austrálii jsou ovce chovány v ohromných stádech, které objíždí honáci na koních podobně jako kovbojové krávy na divokém západě.
You handle them by riding a horse and rounding them up.
Tam je chovají tak, že okolo nich jezdí na koních a chovají je v ohromných stádech.
But in Scotland the sheep are handled quite differently.
Ale ve Skotsku zachází s ovcemi úplně jinak.
You have one lone farmer and his dog.
Je tam jeden osamocený pastýř, který má psa.
Have you seen sheepdog trials on television?
Viděli jste někdy v televizi, jak pes schání ovce dohromady?
Now this may seem strange to you.
A to může vypadat divně.
But in Scotland they actually show sheepdog trials as exciting TV.
Ale ve Skotsku to dokonce ukazují v televizi jako zajímavé pořady.
They'll put a whole lot of sheep out.
Rozstýlí někde velké množství ovcí.
And then one lone shepherd will, by a series of whistles and signs, direct his sheepdog to round them all up and funnel them through some fence or other.
A potom ten pastýř pomocí různých gest, pohvizdování a dalších věcí naviguje svého psa, aby všechny ty ovce shromáždil a provedl je ze nějaké ploty.
That's very different from Australia.
A to se hodně liší od toho, co dělají v Austrálii.
Where they're controlling the sheep from horseback.
Kde ovládají ty ovce z konského hřbetu.
But in first century Palestine it was different again.
Ale v Palestině prvního století to bylo jinak.
They didn't round them up like cowboys.
Nejezdili kolem jako kovbojové.
And they didn't use sheepdogs.
A ani neměli ovčácké psy.
Rather, often at night the herds from the different families were put together into one big sheep pen.
Ale často to bylo tak, že na noc se stáda několika různých rodin dávaly do jedné ohrady.
But the sheep knew the voice of the individual shepherd to whom they belonged.
Ale ovce znali hlas toho svého jednotlivého pastýře, kterému patřili.
That's the picture in verses 1 to 5.
To je ten obraz ve verších 1 až 5.
The sheep know their shepherd's voice.
Ovce zná hlas svého pána.
In other words, genuine Christians know, as it were, the voice of Jesus. They hear his voice calling them.
To znamená, praví křesťané znají hlas svého pána Ježíše, když je volá.
Jesus knows his own people and his own people know him.
Ježíš zná svůj lid a jeho lid, jeho ovce znají jeho.
Now, I wish I could unpack that at greater length, but I'll let it pass.
Já bych si přál, abych to mohl vysvětlovat ještě detailněji, ale necháme to takto.
In verses 6 to 10, the point is that Jesus nurtures his own sheep.
Ve verších 6 až 10 jde o to, že Ježíš sytí svoje ovce.
That is, he looks after them.
To znamená, on o ně pečuje.
To use the language of verse 9, he leads them in and out to find good pasture.
Abych použil terminologii 9. verše, on zařizuje jejich vycházení, vcházení a vede je na dobré pastviny.
This inevitably will cause some people to remember the words of Moses in Numbers 27, verses 15 to 17.
To povede některé lidi k tomu, že si vzpomenou na Mojžíše v Numeri 27, verše 15 až 17.
There we read, Moses said to the Lord,
kde Mojžíš říká Hospodinu:
May the Lord, the God of the spirits of all mankind,
ať Bůh, který je vládce duchů všeho tvorstva,
appoint a man over this community to go out and come in before them.
Ustanoví člověka nad tímto společenstvím, aby vycházeli i vcházeli.
One who will lead them out and bring them in.
Někoho, kdo je bude vyvádět ven a přivádět zpátky.
So the Lord's people will not be like sheep without a shepherd.
Aby Boží lid nebyl jako ovce bez pastýře.
In other words, there are some shepherds who do nothing but fleece the flock.
To znamená, existují někteří pastýři, kteří nedělají nic jiného, než že stříhají ovce a živí se věcmi toho stáda místo, aby o ně pečovali.
But the good shepherd leads them out of the fence, of the fenced-in sheep pen in the morning, out to the fields, and he leads them back into security and safety at night.
Ale dobrý pastýř dělá to, že vyvádí ovce z ohrady, aby přes den byly na dobrých pastvinách a večer zase přivádí zpátky do bezpečí.
Jesus nurtures his own people.
Ježíš sytí svůj vlastní lid.
But then in verses 11 to 18 we get to the heart of the issue for us.
A teď se dostáváme k jádru toho tématu pro nás, verše 11 až 18.
We're told Jesus dies for his own people.
Kde je řečeno, že Ježíš pokládá život za svůj lid.
Verse 11 Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
11. verš, kde Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Now that is an astonishing statement.
To je velmi úžasný výrok.
You see, you might say that the good shepherd will happily risk his life for his sheep.
Mohli bychom říci, že dobrý pastýř bude rád riskovat svůj život pro ovce.
Like a King David who is prepared to fight off a lion or a bear.
Jako král David, který byl připraven se utkat a zápasit s lvem nebo s medvědem.
In that sense he risks his life for his sheep.
A tam skutečně riskoval svůj život pro ovce.
And I suppose in some cases a shepherd who risks his life for his sheep might lose his life for his sheep.
A myslím si, že pastýř, který riskuje svým způsobem svůj život za ovce, tak o ten život může přijít.
But Jesus won't let us get away with this so lightly.
Ale Ježíš nás nenechá od toho odejít tak jednoduše.
He says, verse 15,
on říká v 15. verši,
just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for my sheep.
Tak jako mě zná otec a já znám ovce, tak pokládám svůj život za ovce.
Verse 17. The reason my father loves me is that I lay down my life only to take it up again.
Důvod, proč mě otec miluje, je, že dávám svůj život, abych jej opět přijal.
Verse 18. No one takes my life from me, but I lay it down of my own accord.
Nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe.
I have authority to lay it down and authority to take it up again.
Má moc nebo autoritu svůj život dát a má moc nebo autoritu jej opět přijmout.
This command I receive from my father.
Takový příkaz jsem dostal od svého otce.
Now in the real world no shepherd ever says that.
V reálném světě tohle žádný pastýř neřekne.
It's one thing for a shepherd to risk his life for the sheep.
Jednou věcí je pro pastýře riskovat svůj, nebo nasadit svůj život pro ovce.
And because he takes the risk, it might be that some shepherd will lose his life for a sheep.
A může se stát, že někteří z těch pastýřů, kteří nasadí svůj život, riskují ho, tak o něj přijdou.
But Jesus breaks the metaphor of the sheep. He pushes it way beyond all human reason.
Ale Ježíš tu metaforu rozbije a dotáhne to mnohem dál, než kam sahá lidský rozum.
He says he actually lays his life down for his sheep.
On říká, že skutečně klade svůj život za ovce.
No one takes it from him.
Že mu ho nikdo nebere.
Not some accidental bear or some marauding lion.
Ne nějaký náhodný medvěd nebo žhoucí lev.
He's going to lay it down by himself.
On ten život pokládá sám od sebe.
In fact, the reason why the Father loves him, we're told, is precisely because he does what the Father wants.
A dokonce je nám řečeno, že důvod, proč otec miluje syna, je v tom, že Ježíš dělá to, co chce jeho otec.
And what the Father wants is for him to lay down his life for the sheep.
A to, co otec chce, je, aby Ježíš položil svůj život za jeho ovce.
We're back to the language of John 5 again.
Tak jsme znovu v terminologii Jana 5.
Jesus does everything that the Father gives him to do.
Ježíš dělá všechno, co mu jeho otec dává, aby učinil.
And in the language of John 14, verse 31, the world must know that I love my Father and I always do what he commands me.
A slovy Jana 14:31, Ježíš říká, že to dělá proto, aby svět poznal, že miluje Otce a jedná tak, jak mu Otec přikazuje.
The first reason why Jesus goes to the cross is not simply to die for his sheep, it's because his Father wants him to die for his sheep.
První důvod, proč Ježíš jde na kříž, není proto, aby zemřel za ovce, ale ten důvod je, že Otec chce, aby zemřel za ovce.
Now in the real world, a shepherd does not die for his sheep because even if accidentally he dies for a sheep, then the sheep have no protection anymore. They lose their shepherd.
V reálném světě pastýř neumírá za ovce, protože když by při tom nasazení života zemřel, tak ty ovce ztratí svého pastýře, nebude mít kdo se o ně starat.
What's the point? The shepherd is worth more than the sheep anyway.
Tak to by nemělo cenu, protože pastýř má větší cenu než ty ovce.
But Jesus, we're told here, has authority not only to lay his life down for the sheep, but also to take it back up again.
Ježíš má autoritu, je nám řečeno nejenom položit svůj život za ovce, ale znovu ho také přijmout.
He understands, in other words, from his Father that he has the authority both to die and to rise again.
To znamená, on chápe, že od Otce má autoritu nejenom zemřít, ale i být zkříšen.
So that by his death he lays down his life for the sheep so that they will not die, but that does not mean he abandons them as a shepherd since he takes his life back again.
Protože on chápe, že když pokládá svůj život, tak ho pokládá za ovce, aby oni nemuseli zemřít a mohli žít. A potom, ale on je přitom neopouští, protože znova povstane a svůj život si vezme zpět.
So that now you are really way beyond the ordinary shepherd analogy. You are pushing way beyond the end of it in order to understand that Jesus is a very peculiar good shepherd indeed.
Takže teď už jdeš mnohem dál za ty hranice původní metafory a chápeš, že Ježíš skrze ta pečlivě volená slova je vyobrazen jako velmi, velmi dobrý pastýř.
He is a unique good shepherd.
On je jedinečný dobrý pastýř.
Now then, two or three reflections on this before we leave it.
Ještě dva nebo tři postřehy k tomu, než skončíme s tím.
First.
Za prvé.
It's very important to see that Jesus can talk about his impending death along several different axes.
Je velice důležité vidět, že Ježíš může mluvit o své blížící se smrti podél několika různých os.
See, at the one level, Jesus is a sheep.
Na jednu stranu Ježíš je ovce.
He's the Lamb of God.
On je ten beránek Boží.
At another level, he's the shepherd who gives his life for the sheep.
Na druhou stranu nebo na jiné úrovni je pastýřem, který dává svůj život za ovce.
In John 6, he's the bread that must die so that others might live.
V Janovi 6 on je chléb, který musí zemřít, aby jeho ovce nebo jeho lid mohl žít.
In John 2, we saw a couple of days ago, he is the temple that must be destroyed if it is to be built up again.
V Janově 2, jak jsme viděli před několika dny, musí být on jako ten chrám zničen, aby mohl být znovu vybudován.
That is, he constitutes himself the temple of God, the meeting place between God and human beings, only if this temple is destroyed and in 3 days raised again.
To znamená, on představuje ten konečný boží chrám, kde se Bůh bude setkávat se svými lidmi a oni s ním jenom tehdy, pokud zemře a potřebný znovu stane z mrtvých.
In all of these and in other instances, you can see that the narrative plot line of John's gospel is constantly pointing forward to Jesus' death and resurrection.
Takže v těchto i mnoha dalších příkladech vidíte, jak vyprávění Janova evangelia neustále poukazuje na Ježíšovu smrt a vzkříšení.
In other words, it is a huge mistake to read John's gospel as if it's primarily about a whole lot of revelation and teaching until you get, oh yes, there's a little bit of sacrifice and death at the end.
Takže naprostý nesmysl číst Janovo evangeliu s tím, že tam je fůra zjevení a potom no ano, tak na konci tam je taková ta oběť, no.
Rather in passage after passage after passage, something at the very heart of the passage is pointing forward to Jesus' death.
Naopak je to tak, že když čteme oddíl za oddílem, tak vidíme, že v jádru každého problému je, každého oddílu je něco, co ukazuje na Ježíšovu smrt.
And if I had time, I could show you that this is true in all four of the canonical gospels.
A kdybych měl čas, tak bych vám ukázal, že tohle je pravda ve všech čtyřech kanonických evangeliích.
If you're interested in reading a book in English, in Mark's Gospel, the one to read is by Peter Bolt.
A kdybyste měli chuť si o tom přečíst něco v angličtině, tak o Markově evangeliu je kniha, kterou napsal Petr Bolt.
Peter Bolt.
Petr Bolt.
And the book is called The Cross from a Distance.
A ta kniha se jmenuje Kříž z dálky.
And all he's trying to do in the entire book is show that you cannot abstract the teaching of Mark's gospel from the passion narrative.
To hlavní, co tím říká, je, že nemůžete oddělit vyprávění Markova evangelia od toho konečného vyprávění o Velikonocích, o díle kříže.
In other words, Peter Bolt does in Mark the sort of thing that I'm doing for some of these sections in John's Gospel. You read them carefully and you realize that at the heart of account after account after account after account, they're pointing forward to Jesus' substitutionary death.
To znamená, on v té knize dělá něco, co dělám já tady. Probírají příběh za příběhem a ukazují, jak příběh za příběhem všechny ukazují na zástupnou Kristovu smrt.
Here he dies for his sheep.
On tady umírá pro své ovce.
But this is not because circumstances have forced him, but because he lays down his life for them so that they may live.
Ale to není proto, že by k tomu byl donucen okolnostmi, ale protože on sám chce položit svůj život za ovce.
And because he rises from the dead, he still remains forever the good shepherd who loves his sheep and cares for them.
A protože sám povstává z mrtvých, tak zůstává tím dobrým pastýřem, který se nadále stará o ovce a pečuje o ně.
Well, I think this is as far as we'll go tonight, and then tomorrow we'll pick up some remaining resurrection and atonement themes rather in 1 John, and then we'll press on to the remaining themes of the day.
Tak myslím, že asi jsem chtěl dneska dojít a že se ještě podíváme na některé zmínky o smíření z první Janovy a pár dalších věcí.